тікелей толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанаққұлұлы. Қазақстанда парламенттің жоғарғы палатасы сенат депутаттарын сайлау болып өтті. Астана мен Алматы қалалық және 14 облыстық мәслихаттары 16 сенаторды сайлауға тиіс болатын. Конституцияға сәйкес әр 3 жыл сайын сенаттың тең жартысы қайта сайланады. Тағы 15 сенаторды президенттің өзі тағайындайды. Бұл сайлауда билік басында үзіліссіз 20 жылдай отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұр Отан партиясы мен билікке жақын үміткерлер жеңіске жетеді. Өйткені оппозиция сенат сайлауына қатысудан бас тартты. Демократиялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов былай деп мәлімдеді.
Сайлау емес қой. Әкім Астанадан ақырды айтады, кім болады сенатор. И олар өтеді. Ашық сайлау, таза сайлау да болмайды. Тек қана жай сөз әңгіме. Біз сенат сайлауға сенбейміз даже. Ол сайлау емес.
АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс бейбіт ядролық бағдарлама туралы АҚШ Үндістан келісімі бойынша келіссөз өткізу үшін Үндістанға келіп жетті. Өткен сәрсенбіде АҚШ конгресінде түпкілікті мақұлданған осы келісім бойынша АҚШ компаниялары Үндістанға ядролық отын мен технологияны және Үндістанның бейбіт қондырғыларына қажетті атом реакторларын сата алады. Өз кезегінде Үндістанның бейбіт ядролық бағдарламасы тексеруге ашық болады. Делиге келе жатқан жолында Райс атап көрсеткендей, Үндістанға бір күндік сапары кезінде келісімге қол қою екі талай, өйткені оның тараулары әлі пысықталады. Сондай Райс Үндістан, Пакистан және Қазақстанда Ауғанстанның экономикалық ынтымақтастығын дамыту үшін өте маңызды елдер деп атады. Делиден кейін Райс Астанаға баруға тиіс. Еуропа одағының жетекші елдерінің басшылары әлем экономикасындағы келеңсіз құбылыстарға төтеп берудің жолдарын қарастыру үшін бүгін Парижде төтенше кездесу өткізіп жатыр. Франция президенті Николя Саркози, Ұлыбритания мен Италияның премьер-министрлерін, Германия канцлерін және Еуропаның орталық банкі мен Еуропа валютасы аумағының төрағаларын қабылдады. Еуроодақ басшылары Еуропаның қаржы жүйесін дағдарыстан шығару қадамдары бойынша ортақ пікірге келуге тырысады. Одан бір күн бұрын АҚШ конгресі елдің қаржы банк саласын дағдарыстан шығаруға 700 миллиард доллар қаржы бөлу туралы заңды мақұлдады. Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу үкіметтің дағдарысқа қатысу жоспарын мақұлдаған АҚШ конгрессмендері дұрыс істеді деп мәлімдеді. Цхинвалидегі террорлық қасандықтан қанша адамның қаза болғаны туралы ресми мәлімет Ресей армиясының басшылығы хабарлағандай дүйсенбі күні жарияланады. Бастапқы дерек бойынша жұма күні ресейлік бітім күштерінің штабы алдында бомба орнатылған автокөліктің жарылуынан 7 орыс жауынгері мерт болып, тағы 7-і жараланды. Олардың ішінде оңтүстік Осетиядағы бітім күштері штабының бастығы Иван Петрик болды. Оның қазасын Ресейдің жаяу әскері бас қолбасшысының көмекшісі Игорь Коношенков растады. АҚШ армиясы Бағдаттағы ең ірі қасандықтардың кейбірін ұйымдастырған және 2006 жылы Ресей дипломаттарының тобын өлтіруге қатысы бар деген Әл-Қайда мүшесінің көзін жойғанын хабарлады. Ол Әбу Ассад немесе Абу Рами деген лақап есімдермен де белгілі Махир Ахмад Махмуд Аз-Зубайди деген содыр көрінеді. Әбу жұма күні Бағдатта болған атыс кезінде аты жөні белгісіз бір әйелмен бірге оққа ұшқан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пакистан армиясының басшылығы солтүстік Вазиристанның таулы ауданына зымырандық соққы берілуінің себеп салдарын тергеу үстінде. Соққыдан кем дегенде 9 адам мерт болды. Мухаммад Хел қышлағына Американың заң адамсыз ұшатын ұшағы соққы берді деп деген жорамал бар. Көз жұмғандардың арасында шетелден жалданған содырлар да бар көрінеді. Пакистан телеарнасы 20-дан астам кісінің құрбан болғанын хабарлады, бірақ ол әлі расталған жоқ. Ал Ауғанстандағы АҚШ армиясы әзірше үн шығармай отыр. Түркияның қарулы күштері хабарлағандай, күрд бүлікшілері елдің оңтүстік шығысындағы армия поштасына шабуыл жасап, түріктердің 15 жауынгерін оққа ұшырды. Түрік әскері қарсы соққы беріп, 23 бүлікшінің көзін жойды. Бұл қақтығыс Ирак пен Иран шекарасына жақын Седминли өңірінде жұма күні болды. Күрдістанның жұмысшы партиясының бүлікшілері Түркияның оңтүстік шығысына бекініп алған. Ал Ирактың солтүстігі 1984 жылдан бері автономия алу үшін күресіп келеді. Түрік армиясы соңғы бір жылда күрд бүлікшілері бекінген солтүстік Иракқа бірнеше рет соққы берді. Украинаның Луганск облысына қарасты Суходольск қаласындағы Дуванная көмір кенішінде болған апаттан 6 кенші қаза тапты. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің мәліметі бойынша шахтада күтпеген жерден метан газы жарылып, сол кезде жер астында 119 кенші болған, 113 кенші құтқарылды. Апаттың себептерін арнайы құрылған үкімет комиссиясы тергеу үстінде. Америка Тайванға 6 миллиард доллардың қару-жарағы мен соғыс техникасын сатады. Келісім бойынша Тайпейге 30 Апачи тікұшағы мен 330 Патриот зымыранын сатылуға тиіс. Пентагонның мәлімдеуінше қару-жарақ Тайвань армиясын жетілдіру бағдарламасы бойынша сатылады. Бұл келісім Тайваньда өзінің бүлікшілік өлкесі деп есептейтін Қытайдың табанды наразылығын туғызуы әбден мүмкін. Ресми Киев орыс-грузин соғысы кезінде Грузияға қару сатты деген айыпты теріске шығарды. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко мен Мәскеу іргесінде өткізген келіссөз барысында Ресей премьері Владимир Путин ресми Киевті осылай деп айыптаған болатын. Қымбатты тыңдаушым, соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өтті. Енді бағдарламамызды әріптесім Сағат Батырхан сабақтайды.